VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่25พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาปรากฏตัวต่อศาลครั้งแรกในวันจันทร์นับตั้งแต่ถูกกองทัพจับตัวไปคุมขังในช่วงก่อรัฐประหารองค์การอนามัยโลกเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ถกประเด็นปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลกโดยไต้หวันไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รัฐบาลออสเตรเลียพิจารณามาตรการแจกเงินกระตุ้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังความต้องการเริ่มลดลงและติดตามรายงานพิเศษการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ในหมู่คนไทยในนครลอสแองเจลิสที่ยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางเยือนตะวันออกกลางเพื่อสานต่อการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาประเด็นรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวโลกประณามผู้นำเบลารุสหลังสกัดเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อจับตัวนักข่าวและส่งท้ายวันนี้ชาวอเมริกันพากันรับสัตว์เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนมากขึ้นในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสแต่ผู้เกี่ยวข้องบางรายเริ่มกังวลว่าจะเกิดปัญหาอันไม่พึงปรารถนาหลังวิกฤตครั้งนี้ยุติลงทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาซึ่งถูกกองทัพยึดอำนาจปรากฏตัวต่อศาลในวันจันทร์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทนายความของนางองซานซูจีกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงเนปิดอว่าผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาได้รับอนุญาตให้พบกับทนายความของเธอเป็นเวลา30นาทีก่อนที่กระบวนการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นโดยนางองซานซูจีวัย75ปีดูแข็งแรงดีและเธอยังได้อวยพรให้ประชาชนชาวเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงด้วยเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ยังกล่าวถึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ว่าเติบโตขึ้นมาจากประชาชนและจะดำรงอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ประชาชนยังให้การสนับสนุนอยู่ครับเหตุการณ์ยึดอำนาจและจับกุมตัวนางองซานซูจีรวมทั้งผู้นำคนอื่นๆของรัฐบาลพลเรือนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยกองทัพและการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มองค์กร AAPP ประเมินว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนเมียนมาเสียชีวิตจากการปราบปรามของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้ว800คนและถูกจับกุมอีกหลายพันคนในวันจันทร์ผู้แทนพิเศษขององค์การสหประชาชาติประจำเมียนมาคริสตินเทรเนอร์เบอร์เกเนอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารในเมียนมาและคาดว่าในช่วง 3-6 เดือนจากนี้จะมีประชาชนเมียนมาราว 3.4 ล้านคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงของการขาดแคลนความมั่นคงด้านอาหารเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการเมืองครับยังอยู่กันที่เมียนมาครับสำนักข่าว Frontier เมียนมาเปิดเผยทาง Twitter ในวันจันทร์ว่าแดนนี่เฟนสเตอร์บรรณาธิการบริหารของนิตยสารข่าวฉบับนี้ถูกจับกุมตัวที่สนามบินระหว่างประเทศย่างกุ้งในวันจันทร์ขณะกำลังเตรียมเดินทางไปยังมาเลเซียก่อนที่จะถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำอินเซงครับ Twitter ดังกล่าวระบุด้วยว่ายังไม่ทราบสาเหตุการจับกุมนายแดนนี่และยังไม่สามารถติดต่อเขาได้ทางสำนักข่าวมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของเขาและขอให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวผู้สื่อข่าวผู้นี้ทันที Frontier เมียนมารายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่าและถือเป็นหนึ่งในสำนักข่าวอิสระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมียนมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าได้รับทราบแล้วว่ามีการจับกุมพลเมืองอเมริกันในเมียนมาและถือเป็นความรับผิดชอบของสหรัฐในการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศรวมทั้งจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ยังไม่มีการแสดงความเห็นจากทางการเมียนมาแต่อย่างใดครับรัฐบาลไต้หวันออกมาวิจารณ์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าทำงานอย่างไม่รู้สึกแยแสต่อสิทธิด้านสาธารณสุขของประชาชนในเกาะแห่งนี้หลังไม่รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกตามรายงานของรอยเตอร์สครับในการประชุมสมัชชาใหญ่ซึ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบการตัดสินใจต่างๆขององค์การอนามัยโลกที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์ในนครเจนีวานั้นรายงานข่าวระบุว่าเหตุผลที่ไต้หวันไม่ได้รับเทียบเชิญนั้นเป็นเพราะถูกกดดันจากรัฐบาลจีนครับโจเซฟวูรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันและเจินชื่อซุงรัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันร่วมกันออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าในฐานะหน่วยงานมืออาชีพด้านสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกควรจะมุ่งทำงานเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของมนุษยชาติและไม่ยอมจำนนต่อผลประโยชน์ด้านการเมืองของประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้ที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วโลกล้วนยืนอยู่บนทางแยกระหว่างความเป็นและความตายมาเกือบ18เดือนทั้งยังได้ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนแต่ก็มีกรณีที่ไม่สามารถช่วยหลายคนได้แม้จะพยายามสุดความสามารถแล้วก็ตามและขณะที่เกเบรียซุสแสดงความยินดีว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายใหม่จากทั่วโลกลดลงติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วผู้อำนวยการใหญ่ WHO เตือนว่าทั่วทั้งโลกยังคงอยู่ในภาวะที่มีอันตรายสูงพร้อมระบุว่าทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าภาวะการระบาดใหญ่นี้ยังไม่สิ้นสุดและจะไม่มีทางสิ้นสุดจนกว่าการแพร่กระจายของไวรัสในทุกประเทศได้รับการควบคุมเรียบร้อยแล้วครับขณะเดียวกันอินเดียกลายมาเป็นประเทศที่3ในโลกที่ยืนยันตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตเพราะโควิดที่กว่า 300,000 คนในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า 4,000 คนในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นครับและในส่วนของรายงานพิเศษในวันนี้หน่วยงานเอกชนในนครลอสแองเจลิสยังคงรณรงค์ให้ชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีชาวไทยในอเมริกาจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงการรับวัคซีนครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
ชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสทยอยเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในเต็นท์ของหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขของเขตปกครองลอสแองเจลิสนัดหมายนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสัปดาห์ละครั้งใจกลางย่านไททาวริมถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดในนครลอสแองเจลิสต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วคุณชันชนิดมาเทอเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานช่วยเหลือชาวชุมชนไทยในสหรัฐมายาวนานบอกถึงที่มาของคลินิกที่ต้องการเน้นการเข้าถึงบริการวัคซีนของชุมชนไทยให้มากที่สุด
ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเราจัดคลินิกฉีดวัคซีนมา8ครั้งแล้วค่ะเพื่อจะช่วยชุมชนไทยมีโอกาสฉีดวัคซีนเพราะว่ามีหลายอย่างที่ชุมชนไทย อาจจะไม่ถึงแบบภาษาก็ไม่ได้ไม่มีรถไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้จะทำยังไงเพื่อจะไปฉีดวัคซีนเราก็เราบอกกับ Public Health Department ว่าเราต้องการจัดหลายสถานที่ในชุมชนไทยที่จะสะดวกที่สุดให้เขา
หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำให้การเข้าถึงวัคซีนของคนไทยในอเมริกายังไม่ทั่วถึงนักคืออุปสรรคด้านภาษาและการรับข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนแต่การนำคลินิกเคลื่อนที่เข้าไปตั้งจุดบริการชั่วคราวในบริเวณที่ชุมชนชาวไทยเข้าถึงได้สะดวกเช่นวัดไทยในหลายๆแห่งหรือในย่านไททาวรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ช่วยบริการให้คำแนะนำด้านภาษาและลดขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้าจึงทำให้ทุกอย่างง่ายดายมากขึ้นคุณสัสิธรยิ่งสิริอํานวยและคุณนฤเบศขาวดาราชาวไทยในนครลอสแองเจลิสบอกกับ VOA ไทยเกี่ยวกับเรื่องนี
้คือเพราะว่าหนึ่งบางคนไม่รู้ภาษาอย่างเงี้ยก็จะมีล่ามแปลให้จากคนไทยอะค่ะเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ถ้าคิดว่าคนไทยที่ไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยได้คิดว่ามาที่นี่ดีกว่า
ในบางครั้งเราทำงานกันทุกวันใช่ไหมคะพอทำงานกันทุกวันเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะว่าไปติดต่อที่ไหนแต่คือมันง่ายในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับคือสามารถติดต่อตามโซเชียลมีเดียก็มีคนแชร์มาก็บอกต่อกันก็พูดง่ายว่าเกิดความสะดวกสบายในการที่จะมารับวัคซีนแล้วก็ง่ายครับ
เช่นเดียวกับคุณเฟิร์นพมรพรและคุณทวัชชัยตันเดียวคุณพ่อคุณลูกชาวไทยที่เดินทางมาขอรับวัคซีนบอกว่ามีความสะดวกสบายเพราะไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและเน้นบริการให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ
ก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วในแง่ของการแอปพอยเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดหาจากของทางรัฐบาลโดยตรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความต้องการของคนชาติอื่นๆด้วยมันก็ทำให้สล็อตอะเต็มง่ายแล้วก็เต็มเร็วกว่าค่ะพอมีตรงนี้ขึ้นมามันก็ช่วยให้เราจัดการได้เป็นระบบง่ายขึ้น
ภาษาอังกฤษเราจะไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนี้ก็มีชุมชนมาไทยมาช่วยก็จะช่วยให้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นเวลาเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยบางภาษาอังกฤษบางคำเราจะไม่ลึกถึงเราก็จะไม่เข้าใจแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยมาคอยช่วยเหลือครับ
เ ช่นเดียวกับศูนย์สุขภาพแคร์คลินิกที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเกาหลีหรือโคเรียนทาวน์ลอสแองเจลิสไม่ไกลจากย่านไททาวน์เป็นอีกแห่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับทุกคนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสที่จะเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยที่คอยรณรงค์การรับวัคซีนและบริการสุขภาพโดยเฉพาะคุณออนชุมาริเวราและแพทย์หญิงไอดาทุวัฒนานุรักษ์ที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยชาวชุมชนไทยเข้าใจและได้รับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น
อันดับแรกก็คือคนไข้ต้องมา register สำหรับวัคซีนคือสำหรับหลายคนนี่ก็คืออันดับแรกเลยที่ทำกันยากเพราะว่าอ่าน registration ไม่ได้กันก็น้องก็ช่วยแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ชุมชนไทยจะได้กรอกง่ายขึ้นแล้วก็ได้มาฉีดวัคซีนค่ะ
ให้คนไทยใน LA ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการปกป้องจากวัคซีนอันนี้แน่นอนค่ะที่ดีใจมากที่ตัวเองได้เป็นส่วนเล็กๆนิดนึงที่ทำให้คอมมูนิตี้ของคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ศูนย์สุขภาพแห่งนี้เปิดลงทะเบียนและเปิดบริการฉีดวัคซีนฟรีทุกวันศุกร์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและยังคงรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อให้ชาวแคลิฟอร์เนียรวมทั้งชุมชนชาวผู้อพยพเชื้อสายต่างๆได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาอัตราการฉีดวัคซีนของชาวอเมริกันชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้รับวัคซีนราว 1.5 ถึง 2 ล้านคนต่อวันซึ่งขณะนี้กว่า60%ของชาวอเมริกันอายุ18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อย1โดสโดยประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าหมายจะแจกจ่ายวัคซีนให้ประชากรอย่างน้อย70%ของประเทศให้ได้ภายในวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางไปยังตะวันออกกลางในวันจันทร์เพื่อสานต่อการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับครั้งนี้ถือเป็นการเยือนตะวันออกกลางครั้งแรกของรัฐมนตรีบลิงเคนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดยเขาจะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในนครเยรูซาเล็มรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสหรัฐในการสร้างสันติภาพในกาซารัฐบาลสหรัฐยืนยันทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์และสหประชาชาติเพื่อจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินให้แก่กาซารวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูบูรณะกาซาด้วยนอกจากอิสราเอลแล้วรัฐมนตรีบลิงเคนยังจะเดินทางเยือนอียิปต์เพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซีซีและรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ซาเมชูกรีในฐานะที่อียิปต์ทำหน้าที่ตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งช่วยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางต่อไปยังกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์อับดุลลารวมทั้งหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนด้วยและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกตัวแทนขององค์การสหประชาชาติและรัฐบาลอิหร่านบรรลุข้อตกลงที่จะยืดระยะเวลาการเฝ้าสังเกตการกิจกรรมต่างๆของอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์ออกไปอีก1เดือนครับราฟาเอลกรอสซีผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าหลังการหารือกับอิหร่านทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าอุปกรณ์และกระบวนการตรวจสอบรวมทั้งการเฝ้าระวังกิจกรรมต่างๆที่เคยตกลงไว้ก่อนหน้าจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ครับการยืดระยะเวลาเฝ้าสังเกตการอิหร่านนี้มีขึ้นระหว่างที่การเจรจาฟื้นฟูข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เมื่อปีค.ศ. 2015ระหว่างรัฐบาลกรุงเตหะรานและนานาประเทศเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านยังคงเดินหน้าอยู่โมฮัมหมัดจาวาดซาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหรัฐที่สั่งการโดยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นภาระผูกพันทั้งทางด้านกฎหมายและทางศีลธรรมและไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองในการเจรจาทั้งหลายครับ ความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมีออกมาหลังแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อจำกัดของโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อยกเลิกมาตรการลงโทษของสหรัฐหรือไม่ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อนะครับในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น186จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 34,393 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน190จุดหรือ 1.4% ก่อนที่จะปิดที่ 13,661 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเช่นกัน 1% ที่ 4,197 จุดสำหรับราคาทองคำการซื้อขายอ่อนตัวลง 0.15% ที่ $1,881 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้เรื่องราวสะเทือนโลกกรณีที่ผู้นำเบลารุสสั่งสกัดเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อจับกุมผู้สื่อข่าวแนวคิดตรงข้ามจนเรียกเสียงประณามไปทั่วโลกมีรายละเอียดอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าBelarus forces airliner to land and arrests opponent, sparking U.S. and European outrage. หมายความว่าเบลารุสบังคับเที่ยวบินให้ลงจอดและจับกุมบุคคลฝ่ายตรงข้ามสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐและยุโรปค่ะข่าวนี้เล่าถึงทางการเบลารุสที่ส่งเครื่องบินรบเข้าประชิดเที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์เส้นทางจากกรีซไปยังลิทัวเนียให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่เมืองหลวงของเบลารุสทางการเบลารุสให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดอยู่บนเครื่องบินแต่ในเวลาต่อมาพบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะก่อนที่ทางการเบลารุสจะเข้าควบคุมตัวนายโรมันโปรตาเซวิชผู้สื่อข่าวแนวคิดตรงข้ามกับผู้นำเบลารุสที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นจนรัฐบาลนานาชาติออกโรงประณามค่ะรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปออกมาประณามการกระทำของรัฐบาลเบลารุสว่าเป็นการจี้เครื่องบินและทางสหภาพยุโรปออกแถลงการระบุว่าจะมีมาตรการลงโทษต่อเบลารุสด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าการบังคับเที่ยวบินพาณิชย์ลงจอดและจับกุมตัวผู้โดยสารบนเครื่องเป็นการกระทำที่น่าตกใจและคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกำลังหารือกับพันธมิตรถึงมาตรการต่อไปกับรัฐบาลเบลารุสค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า flagจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Belarusian authorities scrambled a fighter jet and flagged what turned out to be a false bomb alert to force a Ryanair plane to land on Sunday and then detained an opposition-minded journalist who was on board, drawing condemnation from Europe and the United States.หมายความว่าทางการเบลารุสใช้เครื่องบินขับไล่สกัดและส่งสัญญาณที่ไม่เป็นความจริงว่ามีวัตถุระเบิดอยู่บนเครื่องเพื่อให้เที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์ลงจอดเมื่อวันอาทิตย์และเข้าควบคุมตัวผู้สื่อข่าวฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวเรียกเสียงประณามจากรัฐบาลยุโรปและสหรัฐค่ะคำว่า flag ในข่าวนี้ไม่ได้ให้ความหมายว่าธงนะคะแต่คำว่า flag ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาซึ่งหมายถึงส่งสัญญาณแจ้งเตือนหรือแจ้งว่ามีเรื่องสำคัญค่ะกลับมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า flag ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าธงกันค่ะตัวอย่างเช่น the soldiers march along the boulevard with the crowd proudly waving national flags on the country's holiday commemorating war veterans.
หมายความว่าเหล่าทหารสวนสนามไปตามท้องถนนที่มีผู้คนโบกธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเนื่องในวันรำลึกถึงทหารผ่านศึกค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า flag ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่มีความสำคัญกันค่ะตัวอย่างเช่นThis flag carrier is undergoing a major financial restructuring to save the company from a bankruptcy.
หมายความว่าสายการบินแห่งชาตินี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภาวะล้มละลายค่ะมาต่อกันที่คำว่า flagship คำนี้เราอาจเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลตรงๆคือเรือธงหรืออาจใช้อธิบายขยายสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ว่ามีความสำคัญค่ะตัวอย่างเช่น The security camera is the flagship product of this technology firm. หมายความว่ากล้องวงจรปิดเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ค่ะมาที่คำว่า flagging เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงแผ่วค่ะตัวอย่างเช่น The company sales this year will likely suffer from flagging demand due to cheaper products by its competitors หมายความว่ายอดขายของบริษัทปีนี้มีแนวโน้มว่าจะเจ็บตัวจากความต้องการที่แผ่วลงไปจากสินค้าที่ราคาถูกกว่าของบริษัทคู่แข่งค่ะส่วนคำว่า unflagging เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงไม่ย่อท้อไม่ลดละค่ะตัวอย่างเช่น The Prime Minister enjoys unflagging support from the public in his second term following his successful economic policy หมายความว่านายกรัฐมนตรีพอใจกับเสียงสนับสนุนอย่างไม่ลดละจากประชาชนในการดำรงตำแหน่งสมัย2จากความสำเร็จด้านนโยบายเศรษฐกิจของเขาค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากกวีชาวอเมริกันเอ็ดวินฮับเบิลชาพินซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Ostentation is the signal flag of hypocrisy หมายความว่าการโอ้อวดเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสแสร้งหลอกลวงค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายกันในวันนี้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในสหรัฐกลับมาคึกคักอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาครับซึ่งอาจเป็นทั้งข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการผู้ที่ตัดสินใจหาสมาชิกครอบครัวใหม่มาเพิ่มและตัวสัตว์เลี้ยงเองแต่ทุกอย่างล้วนมีด้านลบในตัวเองครับลีเชียบาคาเลตส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับนับตั้งแต่มีมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ธุรกิจการรับสัตว์มาเลี้ยงก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นผลดีสำหรับสัตว์เท่านั้นชาร์ล่ามันแยมรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่มีชื่อว่าโอลีฟเมื่อ2เดือนก่อนเธอเล่าว่าเคยเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เป็นเวลาประมาณ14ปีก่อนหน้าแต่น่าเสียดายที่ต้องสูญเสียสุนัขตัวนั้นไปด้วยโรคมะเร็งในช่วงเริ่มต้นของการเกิดโรคระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วดังนั้นเมื่อราวๆปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเธอจึงไปรับเลี้ยงเจ้าโอลีฟแต่อันที่จริงเธอกับสุนัขตัวดังกล่าวพบกันเมื่อเกือบ1ปีมาแล้วกลุ่มอาสาสมัครในท้องถิ่นช่วยชัยล่าแมนแยมให้ได้พบกับโอลีฟและรับเลี้ยงในเวลาต่อมากระบวนการทั้งหมดใช้เวลากว่า6เดือนแมนแยมรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเธอต้องการที่จะรับเลี้ยงสุนัขตัวนี้แมนแยมเล่าให้ฟังครับว่าเธอได้รับโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีจากนั้นก็ตกลงกันว่าเธอจะขับรถไปพบกับสุนัขที่ชื่อว่าโอลีฟที่ศูนย์พักพิงในวันเสาร์เธอเชื่อว่าถ้าหากเธอไม่ได้รับสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงก็จะมีครอบครัวอื่นที่ต้องการรับเลี้ยงแทนอย่างแน่นอนการรับสัตว์มาเลี้ยงนั้นเริ่มดีขึ้นในเดือนมีนาคมปี2020หลังจากที่โรคระบาดใหญ่แพร่ไปทั่วประเทศมาตรการการกักตัวและการล็อกดาวน์ทำให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับสัตว์ไม่มีเจ้าของมาดูแลแอชลีย์วานผู้อำนวยการแผนกรับเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์พักพิง Human Rescue Alliance กล่าวว่าทางศูนย์ไม่ได้มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะผู้คนก็ยังคงตื่นเต้นกับการรับสัตว์ไปเลี้ยงหรือว่ารับดูแลชั่วคราวอยู่แล้วโดยเฉพาะสุนัขและแมวHuman Rescue Alliance เป็นศูนย์พักพิงสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบกรุงวอชิงตันดีซีในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิปี2020ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้มีสุนัขอยู่30ตัวซึ่งในปีนี้มีสุนัขเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวของจำนวนนั้นสำหรับหลายๆคนการมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านหมายถึงกำลังใจที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งสำหรับตัวเองรวมทั้งสำหรับลูกแอชลีย์วามกล่าวต่อไปว่าทางศูนย์มีสุนัขขนาดเล็กที่ถูกฝึกมาหลายตัวที่ถูกรับเลี้ยงไปเพื่อช่วยเหลือทางด้านอารมณ์สำหรับเด็กออทิสติกผู้มีปัญหาจากความสะเทือนอารมณ์หรือผู้ที่มีปัญหาอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้ที่มารับเลี้ยงสัตว์เพราะต้องการเพื่อนอย่างเช่นจูลี่ลูคาวิน่าที่ต้องกักตัวเองเป็นเวลานานหลายเดือนเธอกล่าวว่าหากไม่มีสุนัขชิวาว่าของเธอแล้วประสบการณ์การกักตัวนี้คงเป็นไปอย่างยากลำบากเธอยังบอกอีกว่าสุนัขชิวาว่าของเธอชอบอิงแอบและอยู่ข้างๆเธอเสมอ ในปีที่ผ่านมาเพื่อนๆของลูคาวินาหลายคนทำตามอย่างเธอโดยการรับเลี้ยงสุนัขจากศูนย์พักพิงอย่างไรก็ตามแม้ว่าบรรดาอาสาสมัครจะมีความกังวลนะครับว่าสัตว์จำนวนมากอาจจะถูกส่งกลับคืนหลังจากมาตรการล็อกดาวน์เริ่มผ่อนคลายลงแต่เรื่องนี้ก็ยังคงไม่เคยเกิดขึ้นเลยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน Choose me I'm a good dog I don't bite And I'd love to fall asleepBeside your bed every night, choose me.
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ